sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lina kanabiso ya mibalili ya sango ya mokili lelo na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. Lipesa melibino na lisungi ya George Sanio na Cornelius Tenor onzele ya Masini. Tuzali bongo elongo na Antoine Roger Bolamba. Poko ila mo pebu yibu na muna banso na jina kanabiso linene. Na sango ya mokili lelo tokolo bila. Balakisi bilongi ya bayi politiki batano kati na baye bazali kowilele ebongo ya mokonzi ya ekolo bakeli na Pretoria na Afrika ya ngeli liboke Kongo ya makasi mpona kokende elongo na maponami kasi bayi Martin Fayulu nanu bandimi yango te.
Nikolo mibale yambo na pilolo pilolo ya bobandi bobeti ntangwa na to kampanya elektoral bilenge ba telemi na bisika binso pona kobebi kokebisa bana mboka koyeba kopono malamu tokokende na Goma na North Kivu pona yango.
Tumoyuka d'ici toko banda ba campagne toko mona ba député belé o basali elo côté ba koya ko kabela ba tu ba mbongo ne biloko ana tozo bo yango tozo senga population ezala vigilante.
Moto na mandoki o ya benga maka general Kapapa o ya funda makutia somo na nzela ya Uvira Bukavu kuboma bato pe koyiba biloko na bango na etando ya Ruzizi a Kangami na etuka ya Sud Kivu
a destabiliser bato nyoso na bana na basi ekomaki na tango moko babandiko misaba ba ebembe ya bato balungwa bakoti ya bango babiba bazwi bambongo.
Moyi politique ya ekolo Congo démocratique Justin Bitakwira nde mo bengi sami ya linaka na biso na bozindo Roger Montu akutana kina ye na mo bembo wa salaki na Dar es Salaam na Tanzanie.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi esango. Balakisi bilongi ya bayi opposition ya ekolo Congo démocratique ba kobaki ko kutana lelo na Pretoria na Afrika yangele pona kopona kombo moko mpe kotia na esika politiki moko kati na baye bazali kowelela ebonga ya mokonzi bayike na baye bazali kuna basakoli bokelami ya liboke na kombo ya Kongo ya makasi Kongo ya makasi. Balakisi bilongi ya Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Martin Fayulu, Augustin Matata na Delice Sanga bazali na masolo mango mokanda mwa boyokani bwango motindami poete baye ba kuwelela bokonzi batala yango molobeli ya Martin Fayulu Alex Andende Lexus alobi na VOA Lingala ete mokonzi ya Lingomba aliaye eside ati manzaka te na boyokani ya bayi opposition basusu baye ba ko bakobaki masolo na ngambo isusu. Fayulu alobi lokola basusu baye bazali kuwelela maponami maye ete ekuke nanu ikanganite.
Bilenge bayike ba tena esika misalami ya bango moko ya kotala maponami babengi Kapita Huta Kinshasa ngumu mokonzi ya ekolo Congo Demokratika mokambi na yango alobi ete bazali na batali kuleka nkoto yoko na kama misato nzoka nde na bisika mosusu luko na Goma na North Kivu ba bilenge ba bandi bongo ko lambusa bato pona kopona malamu yambo na bobeti tangwa boye ibokosalema tope kampanye bobandi ya kampanye elektoral bokosalema omokolo mo eyenga.
Bazuzi bandimi ete hebo tali mosusu to contre-expertise e salama pona etali ndanga ya ya ANR misala mia bokengi ya RDC na bo sambisami bwa mopanzi sango Stanis Bujakera ba sambeli e baye ba zalaki kosenga yango utakala na bo fundami bwaye na kopanza sango ya lokuta pe kosalela mikanda pe ndanga ya lokuta na maye matali bobomi ya mokili mibeko Sheribe Okende molobeli ya Lingomba lia moyi opposition Moix Katumbi.
Mukunze ikulu Shine Xi Jinping na mukukanyu wa iye ikulu Amerika Joe Biden ba kutanaki na masolo lubiluleki na California mpe ba sololaki po itali bongo okimia kati na bikolo mibale pe boyokani bolamu nzokande Xi Jinping asengaki na Amerika kotika kupesa bibundeli na Taiwan pe alaki ete bosangisami na yango na Chine ekosalamaka kaka na ngambo na ye Joe Biden asengi na ekolo Chine kotika Taiwan na bonsomi pe kati na demokrasi maponami masengeli kosalima na Taiwan mboka ezali zinga zinga elukaka bonsomi nango kasi Chine lobaka ezali etukana yango na sanza ya yambo ya 2024.
Misala mizali koko kokamba bituma na Israel mipesi nzela ete mituka mibale mia petololo miko taka miko taka mikolo miso na Gaza na ntina ya kokokisa bosenga ya ekolo Amerika mbula matari ya Israel ilobi na liyebisi ete ezali mpe kolanda bosenga ONU e talisaki.
Kour ya justice ya CEDEAO liboke liankita ya bikolo bia Afrika ya West e kati ete Senegal e tambolite likolo lia makoki ma moui opposition Ousmane Sonko ou ezali bongo na boloko na bokanga mutu mwa mikolo mokano mouye mouzwa mitango Cour Supreme ya Dakar na Senegal e sengeli kota la soki kombo ya Sonko e koki kozongi sama pona kouwile lama pona mima mokonzi ya ekolo na 2024.
Bato babale babo mami na bato o ba mandoki na bisika mibale na butu boleki na mboka Makobola 1 na territoire ya Uvira na Sud Kivu yango isalamaki na ba balabala mibale pe moko na bakufi azali motei moto oya libuso babo maki ezalaki motei oyo akendaki kosomba ba mega ya internet na bozongi na ye ba beti masasi na libumu pe akufi mbala moko babomi ba bomi lisusu papa moko na masasi pene na eglise ya katoliko ba imboka balobi ete bozongi kimia e yingeli makasi na etuka bozangi kimia e yingeli makasi na etuka e yempo na ndenge balongoli ba mapinga ma mapinga na Makobola pe na territoire ya Fizi.
Basi koleka nkoto tukuminei babakisa misi ma na bobibisa mibwa bo mwasi na bangoto violence sexuelle na mibu mitano mi emileki mo tomolo ya maile matali ntumbwa ya onutope pnuda Daniel mama a nde alubi yango kati na bango mingi mingi bazali bana bake pnuda ezali kosunga bana baye na nzela ya misala mibengami jada.
Bakonzi ba ekolo mpe société civile ya cheferi ya Watalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu bandimi ete montango ya bato bakufi na bitumba ya Kitanga ekomi na ntuku minei na mibale na butu ya mokolo mwayenga moleki ba ADF ba fundami kuboma ba imboka na mbeli ya machete mpe na ba mandoki mosusu.
Kali mikolumi bale yambo na bobeti piololo ya bobandi kobeta ntangwa to ya campagne électorale na ekolo Congo démocratique nzokande bilenge ba telemi na bisika bike pona ko kebisa bato na koyiba kopona malamu to kende bongo na sango eye na Goma na Nord Kivu na Fiston Isemwami.
Bilenge bayike ba masanga mabomwa na mboka na mai machaka mbula matari panzi likolo babandi kopesa matea na bayimboka na Goma onzela mabongisima kure yako haiko bei mpona koloba kopola mutu te pona mosolo ezali pote bayimboka banso ba milengele na mapona mimaye mazali koya na ekolo Kongo Demokratiki kolanda maloba majemba uju moko na bango ezali penza ya motuya bayimboka bapo na bakilimi beko mpe bakonzi baye bazali na mposa ya ntombwa ya enkolo mpona bulamu bo bayimboka banso tosoki malo majemba uju moko na bilenge mabomona mboka tomoyoka
disi toko banda ba campagne toko mona ba député belé o basali eloko te bakoya kokabela batu ba mbongo nde biloko ana tozobo yango tozosenga population ezala vigilante pour que na senka oyo toko pesa candidat esalema na ndenge ya bien tozwa candidat oyo ako sale la population ako mona ba intérêt ya population ke ba intere na ye moko
ba imboka pona bango singi basa ya nini po lolengi ni bako kikoeba mtu wa malamu ya kupesa mnuo na bango
population ya Goma eza population moko emona kipasi na senka wele kaki bango baza na experience ba tokomoni sa bango ke vote itile zako vote mtu oyo asala kabiloko ya changement a incarna ki changement atala ka intere ya population eza mtu oyo apesa kambongo te eza mtu oyo akabela kabaila mbaba damaste
onzela ba réseaux sociaux sango ya lokuta ezali pe kobimela kuna mwa mingi natina ba komisa yinkombo na bango na mapona mimana Innocent Butchu mokambi ya lisangali ya blok Goma alimbula biswete azali kopesa matea na bayimbo kape kotalisa bango lolenge nini bakoki koyeba kosusola sango ya lokuta mpe ya malamu natina kopona malamu tuka makanisima Innocent Butchu oyo mpe azali kopesa matea na bayimbo natina koyeba kopona malamu na mapona
Campagne nabiso ya vote utile élection apaisée pe contre maloba ya koyina na ba période électorale ezali na logique ya ko batela ba réalisation ya bitumba mingi pona démocratie na mboka na biso ko tango ya élection esale maka donc ba intolérance eza ebele na période oyo manipulation ezali ebele na période oyo ba fake news esika batu mingi ba supposé makambo ete après ba trompe baninga ke eza ba fait réel blogoma tolingi donc ton tombola processus électoral na ko réduire ba fake news grâce à culture ya pensée critique peto zali ko lendisa bato ya mboka batia ntembe na sango nyonso
zoka nde na ngumba goma bayimboka bayike bazali ko milengela te mpona mapona mimaye mazali ko ya na ekolo kongone mukatiki pamba te balembi pasi ebitumba bizali ko mimla bango mpe bakonzi bayi bazali ko pona ma bazali ko kuka kosukisa bitumba biete na monyele mobimba etuka Nord Kivu tozoki maloba mamoko na bayimboka bayingumba goma tomuyuka
ko vote donc ezala suna mutu na ngate toza sufwa sa danger banzale beta batu tiba miibi bani ko beta abat na nzela ki mokonzi moko azawa na president Fachi azoko kata ko siri sabitumba weza na Goma te bato wa M23 bazobi mara kuwaya moko tuzula la kabanzala
dadi sale momanyoli mamambi ma politiki na bonsomi asakola kete ezali penza ya motu ya bayimboka banso bayi balolenge nini bakoki kopona malamu mpe esengile na moto nyoso ayi bana kopona bakonzi lokola buku ya mibeko elimboli polele polele malomo madadi sale
bilenge nyosi ya Goma na ya Kongo mobimba balingi bopona ni malamu ezali kambo ya motu ya makasi kozwa conscience e kopona malamu Afrique mobimba na Kongo Demokratike mobimba esengeli ezala na bakonzi oyo bauti na volonté ya population parce que effectivement soki toza na bakonzi oyo bauti na volonté ya population te ndio wana tozomona bato bazosala malamu te pona Kongo na biso bato bazo bima na pauvreté te eza possible tomona Kongo Demokratike oyo etelemi oyo kozala gâchette na Afrique mobimba oyo kosale la population oyo tunyoso bakoloba voilà otolinga kitomona depuis bane
na sanza moko mapona mi makosalema na ekolo Kongo Demokratiki atako bitumba bya batomboki ba 23 bizali kino sika kongala na territoire Nyiragongo rutugo pe Masisi bayimboka banso bazali na mposa bapona bakonzi baye bakozala makoki makosukisa libela bitumba bien elobi bango wuta engumba Goma fisto ise mwami pona laka l'America Moto ya mandoki amibengaka General Kapapa oyo afundama kutia somo na nzela ya Uvira Bukavu na kubomaka mpe kuibaka biloko bya bato na etonga ya Ruzizi ya Kangami na ituka ya Sud Kivu. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Basango eye epesa makina bato ya societe civile na ebandeli ya poso euti kondimama na molobeli wa etuka ya basoda mpe ya sekter operasyonele sukola de Sud Kivu, Lietna Elongo Mark. Mobali yango afundami mpo ya kozala mwaibi ya bangombe, kokanga bato, mpe bosengi mbongo liboto sote batika yompe, kopunza mituka na nzela monene ya ekolo route nationale numero 5. Baimboka balobi ete batondisami na esengo na ndenge akangami moto oyo etie suka na avantir oyo esalite batu ebele bamo na pasi tango molai.
Ba, moto bakangi pona manduki ezam sare far desi ndenge mokonjambo kauti oloba toza na etat de droit. Etat de droit donke soki ozomi na mbeba ifo bakanga yo toyokaki ndenge mtu wana bana osala mabe na mboka situ na, na nzela okende Bukavu na plene ya Ruzizi. Yango wana bakangi donc wana to tombeli FRDC vraiment to pesi bango coup de chapeau na musalo bazo sala e bana biso population to mona yango eza normal eza bien wana la kisi ke mboka ezo kende na ndenge longo bami
oyo eza sango ya kosepelisa bato nyonso puisque a déstabiliser bato nyonso na bana na basi ekomaki na tango moko babandi komisa ba ebembe ya bato balungwa bakoti ya bango babiba bazwi bambongo makambo oyo esepelisi bato nyonso nga na sepeli boye bazwa ye eza kaka eloko ya kosepeli oyo babengaka bango bakupere de route route eza awa bato babima Uvira ti Bukavu bango babandi kokata route donc batelemisi mituka ba zui mbongo ya batu, babeti batu, naba monsusu bakufa. Oyo ezame iloko ya malamu te. Esepeli si batu nyoso te na monde. Eza kaka makambo ya malamu te. Oyoki makambo ya ngombe. Ngombe batza ya motomoko te. Motomoko wazamu responsable ya yango. Metangu akei na zando, ekomi ya batu nyoso. Wambongo mingi ya sumba, wambongo moke ya sumba, alia na bana. Aloro, obandiko boto la yango, tango bazana ngumba. Ok.
Nalobi d'abord merci pour la situation ya général Kapapa qui n'a pas vraiment basoza na biso basali geste moko ya malamu pour na moto wana a dérangé biso na nzela donc a za voler a kinapé ba bato ma motoka ba mosusu ma famille mosusu batika ba orphelin ba veuve pour na moto wana vraiment na lingina loba na gouvernement na biso moto wana azonga te atika kaka kuna et pe ba memie atika kaka kuna soki ba meme ba kubomae ba bomae parce que si asali ba biloko mon côté oyo ya mabe penza
uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la America VOA Lingala.
Sike komi tango ya linaka na biso na bozindo mobengisi na biso ya lelo de Justin Bito Akwiro yazali moui politiki ya ekolo Kongo Demokratika akutana kibongo na Roger Muntu ya lulaka la magika na mobimbo wa salaki na Dar es Salaam pe bazalaki na masolo tulanda bongo liso na bango
na bozindo tukutana bozindo na masolo ma yamazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba.
Okonzivita kuira tomonio awa na Dar es Salaam na Tanzania eloko nini oyeko sala awa tomonio peka par surprise na kati ya hotel Botolobimbo tozo ayo ponde ko edia lobateke tomona kiyo totuna kiyo mituna te boni ndeko
malamu master yanga Roger na zana Dar es Salaam na yeko pema muke mifoko heba ko Tanzania za peli frontali na biso a travers lac Tanganyika
exactement
par Kigoma
oui.
Le bateau arrive dans quelques heures.
Oui.
Na Uvira.
Oui.
Uvira n'est pas
ah. Donc Uvira na awo za tenza musika.
Tenza musika te à travers province ya Kigoma.
Ok.
Zapembeni.
Ok.
Ya mi balé. Tanzania za mboka. O nanu sasa biso bikumba ti. Burundi si sasa biso bikumba. Na Namibia. Rwanda. Uganda. Omoni. Donc. Soko za na Tanzania za lukulu za na Kongo. Nemi liongi ya batu. Eko kani. moyen ban detecté yokno olikika kaboye wani ko ya za kongole
na moni ngole lona balinge bakanga ba lobio yo za Tanzania ndoza mutambuka na kusonga bitanga mutambuka na biti
omoni to da bilongi mo
we
ya mi balé na sina lobango bala ebele na ba media kitasa na sous région oui sous région ya sous région ya ya central na ba pays frontalier ya Congo na biso izaka ka Tanzania na Angola bango mbale
ka bango mbale pona nini ka bango mbale po babundisa
Central Africa
eh
e comment boka baro ya batuti
ah bon
kagame azal kula patron kuna Congo Brazzaville yomo ko yibi mabele batekeli nani Uganda kolobate Rwanda ngo kolobate nde kolomaka kande ora Tanzania na Angola na bapi frontalier na biso to container ta moko te meme sun sunda ta koko sa se biso loko yo moni ndenge tango to koti na yase titre na koti ya wana futi bizate ngai ko futa ma $50 Et sinon, il y a assez présent, il y a assez dans Boca Nabiso. Où est-ce que tu as dit? Et il y a qu'on renforce Bitumba Makasi.
Et donc, il fallait qu'il part.
Il fallait pas, il fallait pas. Le côté. Donc, il y a le coup là. Mboule les eaux bêta. Mais on l'obite, Mboule, on a Kisanga, il y a Kota Naosé.
Il y a Kota Naosé. Au Polika.
Au Polika. Il y a Kopola.
Il y a Makasi.
Il y a Sapato.
Il y a Sapato. Il y a Maï Koti Nakati.
Maï Koti. On a des situations dans la carte. Yante tu bazo yimsa bango sikoyo na suka ya ambula oyo boke ndero to kende.
Ko bato mingi baza kubinga so baza kutuna me ES wanda to sali so nani ES wanda to sali nini logo ni lese loko mo to kama.
Tetre ma visa wana $50. Mm. Ko ko compare un poco na $50. Je crois que président Zolande la Makambwa na alanda ka plein tu peux ya pas débelé. Il faut s'asseoir na ko kala malamu. Président ya ES et zo sala nini na boka. Les gens kula munisko. Là, deux, trois mois, là, le bien. Et tu as un casque bleu. Le casque bleu, on a tous un sûreté. Il y a un bon cabas, un petit bazar, un soldat. Tous un sûreté. Parce que je ne sais pas si on a un casque bleu comme un casque bleu. Je ne sais pas si on a un casque bleu. Et puis, au moins, on a tous un novembre. Au moins, on a tous un casque bleu. Janvier, février, mars, avril, mai, on a tous un casque bleu. Ce qui va jouer tout septembre, octobre, et il est beaucoup de monde. Parce que Bazota là, il faut tomber à la macasse.
Mais tu as dit
qu'il faut renouveler le mandat de Bango de Soussou.
Les Soussou.
En décembre, il y a. Comme ça, tu as dit en janvier, le mandat de Bango est déjà renouvelé. Parce que ce qui va nous dire, c'est que le mandat de Bango est tombé à la macasse.
Politique n'a pas changé, c'est quoi qui est attaqué? Est-ce que vous avez une
politique? Nous sommes en train de faire mon escroc et ils ont chargé le coltan dans la carte. Au moins, ils ont dit ils ont dit qu'ils 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 ont dit Mais si quoi, on va se faire un il faut prendre au sérieux le Congo. Je suis allé au Congo dans 3-4 mois. Il y a un homme. Il y a un homme. Il
y a un homme.
Il y a un homme. Il y a piège. Il y a piège. Il y a ma casse. Tango na zolo babongo nitakwira alinaka ba mindele tika ba mindele ba siba vande pa na biso de bientôt ba kozala 40 ans ils sont arrivés en 1999
donc pona yo mindele ni fubalo
fubalo ba maza sont teke ba da ipada bango ba za soda na zone di mate ka kama pourcentage mu ba mtu za ba civile ba yeli biso ka bokende kuna
Tout le monde qui président de Kovita Kura Yopo Landa qui sûrement na 78e nani na New York est passé à Kibakin. Proposition à Yako Sengana et pas au New York. Mon bal, il pense à
Zolo. Mais il faut que c'est quoi appliquer. Il faut saler. Il faut être saler. Ce qui force Moko, où est-ce que ça, Nani Rwanda, Penza.
makasi ezamu mushka isko usio yuka unya libera mboga baliberia ni nuare na Rwanda ni nuare ndia kote sa espe na aeroporto ya Kanombe uba beta nani avion ya Biarimani bazaki na Burundi tusuka bazaki na Tanzania tusuka sko Kongo les champs de bataille
na bango
non rouge na isio mboke za na pante moko ma madame te na pante moko madame te
siko mpante madame te monsieur Bitakwira ndenge opomoni ba maponi ameza ko ya ba election za ko ya ba kongole baza penza motivé ba masolonyo sotozo ka batonyo so baza ko ba te nani motakoleka est-ce que za mukwege est-ce que za fayulu est-ce que za katumbi est-ce que za Tshisekedi to ebite mais position na yo na ba election oyo za ko ya yo mo lobi ni pe ya mboka wana afka voix na yo pour ta ka musika parce que onobe la mboka wana sans ninge oyebani sans marcher le monde ko balaka na français position na yo na mapona mio za ko ya ya ane ko na
tozali na 26 candidats ba mususu même akaba postulé comme administrateur de territoire moyen le président mais pour na fair play faire plaisir il était à l'inga pena kotia mtu nazala candidat pour la
abou ça fait 100 000 dollars
ça c'est quand même 70 000
c'est
quand même 70 000 les amis les amis du Benzal mais c'est pas à dire que parce qu'au Yébani na village na yo au Yébani na ville na yo ndeyo yo kolbake na koma na kokamba Congo mumbi l'entraînement il faut y saler parce que l'élection ça a beaucoup la match tout ça l'entraînement c'est moi et elle parmi ses candidats ce qui m'y va aller pour Misat on dit il est banni bah moussous bah on est au bitaku il a dit tout banni on gagne assez n'a toka pour n'emboko assez n'a toka pour n'emboko sur des mégalés non à tongo n'a pas capé dans un candidat bon merci beaucoup. Tous souhaitez bangoubon. On a compris sa pronostic.
Proposer candidature. Faut devenir une candidature pour proposer candidature.
Non, grammaire autorisée.
Grammaire autorisée.
Mais
le bakali kambo grammaire makasi.
Eh, makasi.
Eh. Le bakali kambo grammaire makasi.
Avana kufu kwa yokangai. Avana kufu kwa yokangai na mboka. Ya solo. Parce que and you. Sokia zana histoire team tangwa kumbuka maana hii. Mayako kan kuda na kama isto mokolo na ya kubota mwai loko itala matrisa
ni
no
histoire mora kasi
nga na zana ngo
toyo kwa kama histoire mora ni kuda sala kama histoire mora makasi
nga na zana mama ni ngati alongo lazima na ngai papa zaki absent pendant 3 semaines tangwa ninge wa sikoyo gobele amela papai
papai
mama depose
bon
yesu pria
tuni ndo usalani
nini hoyi o bomoni mwana huyo unazuizeni na yeye ya yana yaza kaka na 4 mois tango tuzoke ndepeze ifona kende na ya yana hii na kende kwa sala pizi ya zeni na mama ya badili sasa na kusenga na longo la kaka na pria tuni hoyi bina na kolongwa na ibumwewa na ngayo kisi kutoku na tantisi village ona botama moyo yebaki awa mtu ngula bitakwira boko bota makote oyi papa mwezi ya solo
sko soko ma livre pona peut-être ngana
ya no na zoko
ah wani za kenda livre mo makasi
za makasi e kosomba makasi
kosomba mawala makasi za livre mo makasi
na yebi
za histoire kugiko vitoko kote kama pena minoko ebele ya ba anglais ya ba français ya ba swahili ya lingala nyoso
na yebi ya solo ndongo kwala na muke muke saidi sango bote za master na ngali tozana muninga na yeye alubunga jao
apese pembote
apese
azago yo kayo na parti politique ni ndio kubita kura ndio
zana
izo le kandige ndiko na yebi kuzana parti politique
zana za makasi tuvenga kango Arsène alliance pour la république et la conscience nationale bisoto signa pacte na mboka wana
mboka wana
ndio alliance pour la république même soko mona kaudi na zosala c'est pas gratuit za pacte na sala
na
sala na mboka
Neko bitakwira merci penze bene tokangi yo tolingo za tamingi te metan yo pesi mse penda te sepe li mingi ya tuka.
Malam.
Merci mingi.
Merci monsieur Roger.
Merci.
Et bon voyage.
Merci. On prend une photo, il va nous prendre une photo.
Oui, oui.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Sango ya mokili na biso ya lelo esuki awa tokoba kolanda lulaka na Amerika. Matundu mingi.